Ar ziņām Līga Puriņa. Jaunievēlētās domas darbs tik drīz varētu nesākties, jo gaidāma tiesāšanās par vēlēšanu rezultātiem. Centrālā vēlēšana komisija šodien norādīja jaunās saskaņas lūgumu atcelt gan Rīgas pilsētas vēlēšana komisijas lēmumu par galvaspilsētas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, gan 97. Un 144. Vēlēšana iecirkņa rezultātus. Jaunās saskaņas pārstāvis Jānis Kuzīns pēc minētā lēmuma paziņošanas sacīja, ka ir nolēmis iesniegt prasību tiesā, savukārt jā arī tiesa to noraidīs, viņš sola vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tikmēr Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa norādīja, kāds nolems apstrīdēt CVK lēmumus tiesā, jaunievēlētā dome nevarēs sākt darbu, kamēr nebūs attiecīgais tiesas lēmums. Šogad jau reģistrēts 21 gadījums par kukuļa piedāvāšanu Latvijas robežsargiem, savukārt pērn kopumā reģistrēti vien 8 šādi gadījumi. Valsts robežsardze informē, ka beidzamais kukuļdošanas gadījums noticis 1. septembrī Terehovas robežkontrols punktā. Kukuļdošana kvalificējama kā smags noziegums, par kuru saskaņā ar Latvijas kriminālu likumu drauda brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem piespiedu darbs vai naudas sots. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica rīta 4. septembrī atsāks lidojumus starp Rīgu un Stokholmu Zviedrijā. Air Baltica izpilddirektors Martins Gauss vienlaiks norāda, ka tiks saglabāta sabiedrības drošība un veselība kā augstākā prioritāte. Jāatgādina, ka no šodienas uz un no Latvijas lidlaukiem atļauti lidojumi uz visām Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm izņemot Spāniju, Andoru, Maltu un Luksemburgu, kā informē civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Aivis Vincevs, šodien stājušies spēkā vakar valdība atbalstītie grūzījumi ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas paredz, ka uz Latviju atļauti aviolidojumi no valstīm, kurās divkārtīgi pārsniegs vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs Eiropas Savienībā.